Mwingi siti ukuriranzeka kushaweta oyoyo kashienge shingwana shafikiri viki shanudisi ya audio vikiliri mkama siku ya kume nirimwe kuyafika kume nungu kaziva msoko wa 2025 na shipinsuliwa kaha plural media. Tinshoko makata mahungu ya vikiliri. Ntlawa unwe wa vurangele dzovan la rafrelimu uni unwe ahishuwa kananzu wa vuhiriki. Kupfumaleka ka swa mapalafeni ni swakudya swi tsundzumisa vutomi le Cabo Delgado. Swisolo swa ku hehla vurhangeli bya Osufu Momad swi ya mahlweni hi ku yandza le nyembani. Vugan'wini bya vhiki ri hundzeke Frelimo a hlawule mune wa swirho swintshwa leswi nga ta vumbaka ntlhangano wa vurhangeli bya Komite Central ya Vandla. Lana wun'we wa vona wa vito Gonsalves João Gemusi i muyimela eku thethisiwa ka nandzu wa ta vuhiriki a xifundzankulu xa Tete, lomu yena a nga ve sekretario wa ku sungula wa Frelimo. Jemus a yehliwa nandzu wa kuva arangele a makungu lawa mangagama hi ku jikisiwa ka male ya ntsengo lowu nga kusuhini umidlan wa timetikali ya ku lumba nkwama wa mfumo. Tani hi ku rungula ka hunguphepha Savana, vudyambana lebyi a byi endlile loko a tave a ri administrador wa xifundza xa Xihuta a xifundzankulu xa Tete, lana mintirho yi nga karhi yi yisiwa mahlweni ndzeni ka nawu a muntini wa vuyavanyisi a xifundza xa Xihuta. Jemusi a nga kumeki ankalavoso hikwalaho ka ku nghenelela ka Frelimo leswo ku tsala hunguphepha Evidence Hash. Wedi yingwe ndzhaku ka ku voneka ka xidzedze xikulu xa xiweke Judy hi matlhelo ya n'walungwini ni le makarhi ka Mozambique, a vutomi le Cabo Delgado ri ya mahlweni hi ku tsondzoma. Ku pfumaleka ka mapalafeni hi leswi swi yaka mahlweni hi ku voneka, kasi ku khwela ka timali ta nxavo wa swakudya hi loku ku kombaka ku engeteleka. Kasimu Salimu, murangeli wa nhlangano wa vatleketli hi ku tirhisa xitarato le Cabo Delgado, a tlhamuxele xitichi xa DW leswaku hi nkama lowu a xifundzankulu hi lexi xi hanyaka nkama wa ku tsunluteliwa ka timale ta nxavo wa swakudya kun'we ni swa ntleketlo hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni. Valandzi lavatsongo va mintirho ya ntleketlo lava saleke va ha tirha hi lava va yengetelaka timali ta tiyendzo a ku va va nga tlimbiwi hi ku dula ka swilo swin'wana. Nkama ka ha laveteliwaka tindlela ta ku huma ka mhaka leyi a xitshungu xa Cabo Delgado xi ya mahlweni hi ku kameka hi ndlela ya ku kala nkongometo. Matshamela ya ku tsondzoma ya vandla ra Renamu hi lawa mayaka mahlweni hi ku voneka, lana sweswi ku nga endliwa ncholololoko hi khale ka valwe va vandla leri a xifundza xa Vilankulu, xifundzankulu xa Nyambane. Tanihi ku rungula ka hunguphepha Upayish, khale ka valwe hi lava va nga veketela migoco ka ntsindza wa vandla hi xiyimo xa xifundza, lana va nga hisa switikitana swa swifaniso swa Osufu Momad na va kombisa eku xukuvala ka vona hi mafumela ya yena sweswi. Alberto July, wun'we wa khale ka valwe a kumekaka ndzeni ka ncholololoko, a tlhamuxele leswaku ndzhaku ka malembe hinkwawo ya ku tinyiketela ka makungu ya Renamu a twa leswaku ku navela hinkwako loko ku endlekeke leswaku ku za ku lwiwa se hi loku ku kalaka ku nga nyikiwi risima. Andre Afonso, mun'wani khale ka mulwi lweyi a kumeka ka swikhalo, a humelelise leswaku a xiboho xa ku pfala a ntsindza ni ku hisa switikitana swa swithombe swi tiyisiwile ndzhaku ka ku ve ku nyathe ta maendlela hinkwawo ya ku vilela eku dokadokisana ni vurhangeli bya vandla. Afonso ayengesele hi ku vula leswaku loko kokala konga voneki ku ncinca ka vurhangeli bya Renam, michololoko ya kufana yi ta voneka ka miganga yin'wana ya tiko. Hi fika emagemeta musi ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi haut lexi bindzuliwaka Plural Media xi va xi yaveliwa ha xi palapala. Namarhelana na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yi endla like ka phepha ra hina ra notisi haut ya Facebook a ku vota yamukela mahungu hi ririmi ra wena ra ntoloveto, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawo.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.